Dobrý den. Vítáme vás na 88. schůzce našeho seriálu, který se jmenuje...
Toulky českou minulostí.
Setkáváme se spolu těsně po bitvě na Moravském poli, nedaleko městečka Dirnkrutu, na pravém břehu řeky Moravy. Ten pátek 26. srpna 1278 byl pro římského krále Rudolfa Habsburského šťastným dnem. Pro českého krále Přemysla Otakara II. Naopak, neboť prohrál svoje království i život.
Chvějí se kopí a pole i lučiny mokvají krví. Jedny tu vraždí a jiné zas chytají živé jak ptáky. Většina po meči hyne. Jak zloději mnozí však z Čechů hledali záchranu v útěku a hanebně opustili krále uprostřed nepřátel s hrstkou svých mužně bojujícího. Ale protože odpor proti většině nemohl dlouho trvati, král v zápalu boje byl konečně zajat a proti důstojnosti říše po zajetí hned usmrcen. Jeho smrti král Rudolf hořce žalel.
Už jsme naznačili, co mohlo být příčinou té Rudolfovy upřímné lítosti nad nedůstojným koncem jeho soka.
Úcta, kterou prokazoval ostatkům českého krále, byla jakýmsi výkupným za vlastní strach.
S jakým a smysly pohnutím bylo mu spatřiti panovníka, který kdysi co do moci a nádhery, co do proslavené moudrosti a chrabrosti, ba co do rytířských cností vůbec neměl sobě rovného, nyní co nahou mrtvolu, ode všech opuštěnou, všeho na světě zbavenou, již jen prachem a vlastní krví potřísněnou.
Referuje na základě kronikářských zpráv František Palacký.
Zprávy o tom, jak ke smrti českého krále došlo, se přitom jedna od druhé v detailech liší. Přesto však můžeme vystopovat několik spolehlivých údajů.
Zopakujme si je.
Tu již poznával Otakar, že nebylo více spásy pro něho. Ale neustoupení ani nepomysliv, s nemnohými, kteří byli při něm zůstali, dotíral na nepřítele. Tu celý umdlený, nevládne již ani smysly svými, přepaden jest od několika surových vojáků, kteří hodivšemu provaz na krk, vlekli ho dále, aby odňali mu drahou přilbici, roztloukli ji na jeho hlavě a strhli z těla celé jeho odění.
Tato akce několika žoldnéřů, kteří asi v první chvíli nepoznali, že jde o českého krále a chtěli ho okrást o drahocenou výstroj a výzbroj, ta patrně rozhodla o králově porážce, nikoli však o jeho smrti.
V tom okamžení přihnal se Bertolt Schenk z Emmerbergu, jeden z náčelníků německého vojska. Poznal Otakara, jehož hlava obnažena a jenž poddával se mu do zajetí. Ale nešlechetník ten a jiní druhové jeho rakouští, kteří mezitím k tomu se přihodili, povalili krále bezbraného k zemi, probodli jej oštěpem a dorazili konečně 17 ranami. Potom rouhali se mrtvému ještě, pekelné posměchy tropíce i s nahým tělem krále hrdiny, před kterýmž nedávno ještě bázní se třásly.
To byla tedy rekapitulace, kterou za nás provedl pan Palacký.
Nemá smysl pátrat v dalších kronikách a písemných pramenech.
To je fakt lépe než učitel našich historiků a otec národa to nikdo nezvládl.
Z toho, co František Palacký vypátral, se zdá, že smrt českého krále zavinili dva faktory. Přesila a oštěp.
Ale bylo to opravdu tak?
Těžko říct. Jediné, co mohlo zaplnit toto značně vybělené místo v naší historii, je zkoumání kosterních pozůstatků krále Železného a Zlatého.
A k tomu skutečně došlo. I když teprve vlastně před několika lety. Poprvé a nejdůkladněji se tak stalo koncem roku 1976.
Dne 13. prosince 1976 byl komisionálně otevřen hrob krále Přemysla Otakara II. Umístěný v saské kapli chrámu svatého Víta na Pražském hradě.
Uvádí ve své zprávě vedoucí výzkumu, který se zabýval kosterními pozůstatky významných osobností českých dějin, profesor dr. Emanuel Vlček.
Na hrobě ležela a dnes opět leží plastika představující krále.
Jejím tvůrcem byl mistr Petr Parléř.
Když byla odstraněna 14 cm silná kamenná deska, objevila se pod ní hrobová dutina.
Ta byla úplně vyplněná dřevěnou truhlicí. Když bylo sejmuto její víko, objevily se zrakům členů odborné komise rozpadlé pozůstatky krále zabalené v textilii.
Jeho lebka spočívala v severní části schrány.
Byla velice rozrušená. Na temení jí však stále spočívala královská pohřební koruna.
Vpravo od lebky se našlo žezlo a v jeho prodloužení bylo i jablko. Mezi čelistmi byla zasunuta olověná nápisová destička.
Lebka i ostatní kosti nebyly v dobrém stavu. První kroky odborníků vedly proto k jejich záchraně.
S pozůstatky a hlavně s lebkou se vůbec nemohlo hýbat, hrozilo její rozpadnutí. Bylo nutné konzervovat je přímo v hrobě.
Kostní tkáň byla naprosto zbavená minerálů, rozpadlá na prach, a proto jsme použili konzervační postřiky a injekce k jejímu zpevnění.
To musela být doslova mravenčí práce.
Teprve po 24 hodinách bylo možné pohnout se zbytky lebky.
Postupnou konzervací a preparací se podařilo zachránit některé části obličejové kostry a tu nakonec i zrekonstruovat.
Mělo smysl takto skládat kousíček po kousíčku části Přemyslovy lebky?
Ta námaha se vyplatila, neboť nám umožnila naprosto jednoznačně prokázat rozpolcení lebky krále mečem nebo sekerou.
Rozpolcení královy lebky mečem nebo sekerou, tedy žádný oštěp.
Společně s lebkou putovali z hrobu i koruna, žezlo a jablko a z čelisti byla výjmuta olověná destička.
Ta koruna, jak se zjistilo průzkumem, byla vystřížena ze stříbrného plechu a ten byl potom pozlacen. Na korunu kdosi přinýtoval proužek s písemným určením. Žezlo má odlomené držadlo, jablko bylo neporušené.
Chudák král Přemysl Otakar II. Se nedočkal klidu ani po smrti.
Římský král Rudolf kázal Přemyslovu mrtvolu položit na vůz a odvést ji přes Marchek do Vídně.
Tady byla nejprve u skotských benediktínů a potom u minoritů nabalzamovaná a v červeném rouchu.
Palacký píše, že v brunátném.
Vystavena na márách v kostele u minoritů s obličejem odhaleným a to celých 30 týdnů.
K podívání prolit, aby každý přesvědčiti se mohl o jeho smrti.
Neboť mnozí odmítali uvěřit a tvrdili, že se král ukrývá a že až přijde jeho čas, že se objeví.
V té době byla na Přemysla pořád ještě uvalena církevní kladba a jeho tělo nebylo tudíž možné pohřbít v posvěcené půdě.
Dokonce ani zádušní mše se za něj nesměli sloužit. Nebylo povoleno ani zvonit hranu.
Proto bylo při balzamování vyjmuto z jeho těla srdce a aspoň to pohřbeno.
O tom svědčí nález Přemyslovy hrudní kosti, která byla rozpolcená takzvaným řezem na srdce.
Kladbu zrušila církev až v dubnu následujícího roku.
A král Rudolf dal souhlas k převozu těla českého krále domů.
Tedy do Prahy, jak by snad bylo logické.
Nikoli, do Znojma. Tam byly jeho pozůstatky ještě nějaký čas vystaveny, rovněž v klášteře u Bosáků, a teprve potom za přítomnosti královny vdovy Kunhuty a některých českých pánů pohřbeny.
Ve Znojmě zůstaly Přemyslovy pozůstatky celých 17 let.
Až v roce 1296 za panování Václava II. Byly převezeny do Prahy a uloženy prozatímně v klášteře na Františku. Když se v románské bazilice svatého Víta na Pražském hradě dokončily stavební úpravy, tak byly slavnostně pohřbeny tam.
Ale to ještě nebylo místo jejich konečného spočinutí.
Po 80 letech,
tedy za vlády Přemyslova pravnuka Karla IV.,
putovali do nového hrobu v nově budované gotické katedrále v takzvané Saské kapli. Hrob potom definitivně překryl opukový náhrobek Petra Parléře.
Což znamená, že od 70. let 14. století z náhrobky ani z pohřby přemyslovských králů už nikdo nehnul.
Ostatky některých mnohem starších přemyslovských knížat a králů, oproti Přemyslovi starších až o 300 let, se dochovaly v poměrně zachovalém stavu. Zatímco
u Přemysla Otakara II. To bylo jiné.
Ano, ale proč?
Způsobily to dvě okolnosti.
Ta první se jmenuje...
Málo klidu pro pozůstatky nešťastného krále.
Byly totiž několikrát přenášeny...
Celkem třikrát.
A tím se neustále poškozovali a vystavovali měnícím se klimatickým podmínkám.
To bylo to nejhorší?
Nebylo. V základech katedrály se na skalním podkladě nacházejí trhliny, podél nichž v dnešní Saské kapli periodicky vzlínala voda a zaplavovala hrob krále i sousední hrobku pánů ze Štemberka.
Co způsobila ta voda?
Časté promáčení obsahu dřevěné truhlice vedlo k postupnému vyplavování minerálních solí z kostní tkáně, a to má za následek, že kosti jsou po 600 letech skoro úplně rozpadlé.
Takže když si vezmeme pohřbení královy mumie v zemi ve Znojmě, potom dvojnásobné přenášení jeho pozůstatků a konečně časté zaplavování hrobu spodní vodou...
Není divu, že toho z krále Přemysla příliš mnoho nezbylo.
To všechno vedlo k takové demineralizaci kostní tkáně, že jsme při výzkumu mohli zachraňovat už jenom nepatrné zbytky kostry. Hic sunt ossa Otakari incliti regis Bohemie Quinti.
Toto jsou kosti Otakara vznešeného, 5. krále českého.
To je napsáno na pásku, který byl přinýtován k Přemyslově pohřební koruně.
Takový nápis je opravdu ojedinělý, totiž aby byly pozůstatky identifikovány nápisem na pohřební koruně.
Měl to zřejmě na svědomí jeho syn Václav II., který měl v úmyslu otcovi kosti přenést do královského pohřebiště na Zbraslavi, které začal budovat.
Ale ještě jednu autentiku.
Neboli nápis vypovídající o původnosti a pravosti, v tomto případě králových kostí.
Našli badatelé v Přemyslově hrobce. Bylo to sdělení na olověné destičce, kterou vložili do truhlice z pozůstatky krále při jejich přenosu z románské baziliky do nového hrobu v gotické katedrále. Psal se rok 1373.
Hic jacet Přemysl alias Otakarus rex Bohemie et Austrie Styrie Crinlie dux Marchio Moravie et Dominus Portus Naonis Filius Venceslai Regius.
Zde leží Přemysl, jinak Otakar, král český a rakouský, štýrský, korutanský vévoda, markrabě moravský a pán naonského přístavu, syn krále Václava.
Šest Přemyslových titulů, aspoň těch šest z devíti, mu vrátil jeho pravnuk, křtěný Václav, ale do dějin vstoupivší pod jménem Karel IV.
Kosterní pozůstatky pátého českého krále Přemysla Otakara II. Se sice zachovaly, ale ve velmi špatném stavu.
Konstatuje profesor Emanuel Blček ve své zprávě.
Podařilo se zrekonstruovat obličejovou kostru lebky a zachránit některé větší zlomky dlouhých kostí.
Kosti dokážou napovědět mnohé o tělesném vzhledu svého majitele.
Zlomky Přemyslovy kostry ukazují na štíhlou, ale svalnatou postavu.
Výška?
V rozmezí 166 až 168 cm.
Je možné podle znaku lebky určit jeho podobu?
Můžeme usuzovat na kolmé čelo, vysoký obličej s vysokými očnicemi. Nos měl Přemysl středně vysoký a lícní kosti vystupující pouze slabě.
Nosní kořen nebyl zaříznutý a při nálezu bylo na zachovalé části čelní šupiny patrné široké příčné zoubkování uzavřeného čelního švu.
V jakém stavu měl král svoje zuby?
Jeho chrup je dobře dochovaný a zdravý. Zuby měl uložené v mírném vějíři. Horní řezáky přesahovaly přiskusu dolní, takže můžeme hovořit o mírném předkusu horní čelisti.
Podobně jako u celé řady dalších Přemyslovců.
Tyto znaky můžeme porovnat s popisem uvedeným v kronice Kolmarské.
Postavy byl ušlechtilé, nepříliš vysoký, tváře snědé, srdnatý a moudrý a nad obyčej věku svého výmluvný.
No tak o srdnatosti, moudrosti a výmluvnosti českého krále jeho kosti nic nevypovídají.
Ale jinak popis sedí.
Zajímavé bylo také celkové srovnání Přemyslových tělesných znaků, jak o nich vypovídají jeho pozůstatky s ostatními králi jeho rodu.
Společný obraz, který si můžeme na základě jejich koster vytvořit, je především obraz mužů.
Právě oni uchovávali určitou společnou rodovou podobnost, zatímco kněžny a královny přinášely neustále nové znaky.
Postavou byli Přemyslovci středně vysocí, štíhlí, ale svalnatí. Svalové úpony prozrazují záměrný tělesný trénink králů.
Lebku mají krátkou, zakulacenou.
Na rozdíl od přemyslovských knížat, například od svatého Václava. Václav a další knížata měli lebku dlouhou a extrémně úzkou. Tady se projevil vliv tělesných znaků, které přinesly do rodu ženy.
Čelo našich králů bylo kolmé a klenuté. Obličej dlouhý, s velkými a vysokými očnicemi a většinou vysokým a úzkým nosem.
Zuby mají přemyslovští králové drobné. Horní řada přesahuje poněkud dolní.
Celkové utváření lebky není typicky mužské.
Svalové úpony jsou totiž na lebce utvořeny jenom málo. Řada znaků, která charakterizuje typicky mužské lebky, tady prostě chybí.
Přemyslovci, i když se mohli chlubit atletickou postavou, nebyli žádní hromotluci. Jejich rysy a utváření těla se vyznačovalo půvabem skoro ženským.
To platí hlavně o obličeji. Pod klenutým čelem byly zasazeny velké oči a štíhlý dlouhý nos.
Bradu příliš energickou neměli, svědčí o tom slabší vývin čelistí.
U Přemysla Otakara II. Se setkáváme se zuby sice zdravými a četnými, ale poněkud řídkými.
A co krevní skupina?
Přemysl Otakar I.,
tedy dědeček krále Železného a Zlatého,
měl skupinovou vlastnost AB. Jeho syn a vnuk,
tedy králové Václav I. a Přemysl Otakar II.,
měli skupinu B. Otakarova vnučka Eliška ale měla nulku.
Tu zřejmě zdědila po své habsburské matce.
A skupinu nula pak měl i císař a král Karel IV., Eliščin syn.
Ještě nám zbývá jeden znak. Pro Přemyslovce byl zřejmě typický.
Postavy byl ušlechtilé, nepříliš vysoký, tváře snědé.
Ano, tváře snědé. Pigmentační komplex byl u Přemyslovců zřejmě dost tmavý. To znamená, že oči, vlasy a vousy měly hnědé nebo tmavě kaštanové. Historická svědectví hovoří i o tmavé pleti Přemysla Otakara II. A jeho vnučky, královny Elišky.
Ale jaká byla skutečná příčina smrti krále Přemysla Otakara II.? Dá se to vůbec po víc než 6 stoletích zjistit?
Z vypravování kronikářů se dovídáme, že
král Přemysl Otakar II. Byl ubit 17 až 18 ranami, zřejmě bodným oštěpem.
Problém je v tom, že pro chatrnost králových kosterních pozůstatků není možné nějaké bodné poranění vůbec zjistit. Na lebce jsou však zřetelné zlomeniny.
Zlomeniny?
Jednoznačně vypovídají o prudké sečné ráně do hlavy.
Jak byla ta rána vedena?
Musela být králi zasazena zepředu, snad když ležel na zádech.
Důvody pro toto tvrzení?
Rána byla vedena prudkou silou na čelo vlevo od střední čáry. Dosáhla až k obočí. Odtud pokračovala prudkost úderu štěrbinovými zlomeninami. Ty vlastně rozpoltily obličejovou kostru vedví.
Při pohledu na lebku zepředu to vypadá, jako by na tváři králově znehybněla podoba blesku.
V horní čelisti se zlomeniny paprskovitě větvily v další menší, takže pronikly až k zubnímu výběžku horní čelisti.
Byla tato jediná sečná rána smrtelná?
Určitě byla. Král musel být po napadení okamžitě mrtev pro těžké poškození lebky a mozku a následným masivním krvácením.
A co ty další bodné rány?
Také byly smrtelné, především ty, které poškodily orgány dutiny hrudní a břišní, ale ty prokázat nelze.
Můžeme tedy objektivně prokázat na zkoumaných pozůstatcích českého krále,
uzavírá svou zprávu profesor Vlček,
smrtelné sečné poranění hlavy s těžkým poškozením mozku a těžkým krvácením. Tato zjistitelná rána dostačuje vysvětlit okamžitou smrt krále.
Ještě jednou se vraťme k osudům Přemyslova mrtvého těla během dnů a týdnů následujících po násilné smrti.
Král jako dobytče byl rozřezán, jako ryba vykuchán, jeho vnitřnosti do hrnce vloženy a od těla odděleny.
S úžasem zachytil tuto zprávu ve svých zaznamenáních vídeňský purkmistr Paltram Vaco.
S jeho jménem jsme se už setkali. Byl to Přemyslův ctitel a přívrženec, který věrnost svému králi zaplatil málem životem.
Pro tehdejší Vídeňáky bylo balzamování mrtvoly něčím novým a neslýchaným.
Když zemřel Přemyslův syn Václav, toho jména druhý, už to taková senzace nebyla. Také jemu byly v místě skonu v Berouně vyňaty z těla vnitřnosti a pohřbeny zvlášť v kostele v Počáplích. Konzervované tělo bylo pak převezeno do Prahy.
I z těla Karla IV. Bylo řezem v hrudní kosti vyňato srdce.
Zatímco balzamovaný Přemysl odcestoval na svou posmrtnou pouť přes Znojmo do Prahy, Jeho srdce zůstalo ve Vídni u minoritů v blízkosti oltáře svatého Jiří.
Místo posledního spočinutí královského srdce však dnes už nikdo nezná.
Národe na hlavu padlý, jež klesáš v největší bídě, poražen sám již hyneš a bez krále zasloužíš zajít. Více já tobě než sudbě, víc tobě než smrti, já kladu za vinu královu zhoubu. Vždyť krutěji nechal z ho zemřít, než by ho nepřítel nechal, neb od něho dovedl sprchnout. Proto tak rychle král zhynul. O přeji mu svých radostí, Kriste, v nebesích po boku svém, dej radost mu na věky věkův. Amen.
Těmito slovy se rozloučil se svým králem opat Petr, autor kroniky z Braslavské, a loučíme se s ním i my. Nebyl neomylný, nebyl bez chyby a mnohému můžeme s odstupem, který nám skýtá vzdálenost 7 století, vytýkat, ale jeho velikost umenšit nemůžeme a ani nechceme. Skončili toulky českou minulostí 88. schůzka, kterou vás doprovázeli Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.